Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pred 34 rokmi bol zvolený Ján Pavol I.
Pavol VI o Neilovi Armstrongovi.
Svet žiada spravodlivosť pre kresťanku Rimšu Masihovú. Také sú dnešné témy a pripravená je aj rubrika, v ktorej sa opäť vrátime k druhému vatikánskemu koncilu.
Vysielaním vás budú sprevádzať
Mária Fábriová
a Jaroslav Mudroň.
Vatikán. Pred 34 rokmi 26. augusta 1978 bol za pápeža zvolený kardinál Albino Luciani. Pápež Ján Pavol I, nazývaný aj pápež úsmevu, by sa tento rok dožil 100 rokov. Taliani pri príležitosti oboch výročí pripravili v jeho rodisku Canale da Gordo a v okolitých mestách v provincii Belluno niekoľko podujatí, vrátane výstav náboženského umenia či tej o jeho osobe. Ján Pavol I, ktorý nastúpil na pápežský stolec po Pavlovi VI, zomrel len po 33 dňoch svojho pontifikátu dňa 28. septembra 1978.
Monsignor Vincenzo Bertolone, životopisec pápeža Lučányho, pripomína jeho dedičstvo a výzvu, ktorú zanechal veriacim, aby si boli stále vedomí svojej zodpovednosti a boli pripravení byť svedkami viery. Vo svojom jedinom príhovore Urbi et Orbi Ján Pavol I upozornil na prvoradú povinnosť cirkvi, ktorou je evangelizácia, a vyzval ju, aby aj naďalej pokračovala v ekumenickom úsilí.
Vatikán, USA. Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo. Také boli prvé slová Neila Armstronga, kozmonauta a veliteľa posádky kozmickej lode Apollo 11, ktorý sa 20. júla 1969 ako prvý človek prechádzal po mesiaci. 82-ročný Američan zomrel v sobotu len niekoľko dní po operácii srdca. O jeho osobe sa v minulosti v niekoľkých príhovoroch zmienil aj Pavol VI, ktorý mu adresoval viacero požehnaní a opakovaných vyhlásení o obdive. V nedeľu 20. júla 1969 pred pristátím kozmickej lode na mesiaci pápež Montini počas príhovoru po modlitbe Aniel Pána na adresu amerických kozmonautov povedal: "Dnes je veľký deň, historický deň pre ľudstvo, ak v tento večer naozaj dvaja ľudia pristanú na mesiaci." Pavol VI pozoroval pristátie z Vatikánskeho observatória v Castel Gandolfe. V posolstve adresovanom kozmonautom dňa 21. júla 1969 uviedol:
Gloria Dio e onore a voi.
Sláva Bohu a česť vám mužom, tvorcom veľkej vesmírnej výpravy. Česť ľuďom zodpovedným za študujúcich, tvorcov, organizátorov a operátorov. Česť všetkým tým, ktorí umožnili najodvážnejší let. Česť vám všetkým, ktorí ste do toho nejakým spôsobom zapojení. Česť vám, ktorí to sediac za vašimi úžasnými zariadeniami riadite, a vám, ktorí oznamujete svetu dielo a chvíľu, ktorá rozširuje vládu človeka múdro a odvážne do nebeských hlbín.
Počas stredajšej audiencie 23. júla poukázal v tejto súvislosti na to, že viera a vedanie sú v rozpore, pretože kto študuje, kto hľadá, kto myslí, nemôže uniknúť objektívnej Božej všade prítomnosti. O niekoľko mesiacov neskôr, v októbri 1969, prijal Pavol VI na audiencii Neila Armstronga a jeho spolulecov Edwina Aldrina a Michaela Collinsa. Medzinárodné spoločenstvo aj naďalej upriamuje pozornosť na 11-ročnú kresťanku Rimšu Masihovú postihnutú Downovým syndrómom, ktorá bola v Pakistane zatknutá na základe obvinenia z urážky Koránu. Problému sa venoval aj kardinál Jean-Louis Thorin, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialog, počas minulotýžňového 33. stretnutia za priateľstvo medzi národmi. Pri riešení takýchto prípadov môže pomôcť medzináboženský dialog.
Čím viac je situácia vážna a napätá, tým viac je nevyhnutný dialóg. Vidíme to na prípade Rimši Masihovej v Pakistane, ktorý priniesla tlač. Ide o dievča, ktoré nevie ani písať, ani čítať. Zbieralo odpadky, aby prežilo, a zozbieralo útržky knihy, ktoré sa nachádzali medzi odpadom. Skôr ako sa povie, že svätý text bol predmetom rúhania, je potrebné overiť si fakty.
Kardinál tak upozornil na skutočnosť, že dievča pálilo útržky z Koránu bez toho, aby vedelo, o akú knihu ide. Kampane s názvom Zachráňme Rimšu Masihovú spustili aj pakistanskí kresťania žijúci v Európe. V Taliansku adresovali výzvu prezidentovi Pakistanu Alimu Zardarovi. V Londýne zase kresťanské združenie Pakistancov zorganizovalo protest pred úradom premiéra na Downing Street a spustilo online petíciu, prostredníctvom ktorej žiada anglickú vládu, Európsku úniu a OSN o oslobodenie dieťaťa. Zajtra by mal súd rozhodnúť o tom, či vyhovie alebo nevyhovie žiadosti o prepustenie, ktorú podali právnici dievčaťa, zastupujúci rodinu a alianciu pakistanských menšín. Podľa niektorých ľudí je v Rimšinom prípade skutočným vinníkom človek, ktorý Korán zahodil medzi odpadky, a nie 11-ročné dieťa. Milí poslucháči, teraz už nasleduje rubrika o druhom vatikánskom koncile podľa knihy Johna O'Malleyho s názvom Čo sa stalo na druhom vatikánskom koncile. Pripravil ju Jaroslav Mudroň.
Venerabile sine episcopatu frates ac directi filii e catholico orbe.
Ctihodní bratia v biskupskej službe, milovaní synovia a celý katolícky svet. Ako sme už verejne vyhlásili, zaumienili sme si zvolať ekumenický koncil, ktorý sa má zaoberať tým, na čom celej cirkvi veľmi záleží.
Toto posolstvo pápeža Jána 23. zaznelo prostredníctvom rádia 27. apríla 1959, teda 3 mesiace potom, ako po prvýkrát oznámil svoje rozhodnutie zvolať koncil. Stále však nebolo jasné, akými otázkami či problémami sa má nový koncil zaoberať. Svätý Otec síce naznačil, že si želá, aby sa na koncile zúčastnili aj nekatolíci, kresťania oddelených cirkví. Z toho sa usudzovalo, že hlavnou témou koncilu bude ekumenizmus, jednota kresťanov. Táto vec, ako vieme, veľmi ležala Svätému Otcovi na srdci, ale aj zo spomínaného rádiového posolstva vyplýva, že pápež bol otvorený pre všetky živé a pálčivé problémy vtedajšej cirkvi. Ekumenický koncil sa podľa jeho slov má zaoberať všetkým tým, na čom celej cirkvi veľmi záleží.
Na čom celej cirkvi veľmi záležalo koncom 50. rokov? Aké celocirkevné otázky vtedy rezonovali? Svätý Otec sa na to chcel opýtať samotných biskupov, keďže oni najlepšie poznali situáciu svojich miestnych cirkví. Len niekoľko dní po rádiovom posolstve v máji 1959 Ján 23. vymenoval tzv. Predprípravnú komisiu. Tá mala zisťovať medzi biskupmi, aké sú ich názory na problémy, ktoré si nevyhnutne vyžadujú riešenie. Predprípravná komisia chcela poslať dotazník všetkým, ktorí sa mali z titulu zúčastniť na koncile a mali právo voliť, teda biskupom a generálnym predstaveným mužských reholí. Kardinál Tardini, ktorého pápež menoval za predsedu komisie, však rozhodol neposielať dotazník, ale list. Pravdepodobne preto, aby výber tém, ktoré majú byť diskutované, nebol už od začiatku nejakým spôsobom diktovaný zhora. A svätý Otec túto zmenu uvítal. List, ktorý dostali všetci biskupi a iní preláti, znel: Ctihodný veľkňaz si želá poznať názory či stanoviská a obdržať návrhy a túžby vašich excelencií biskupov a prelátov. Tie budú veľmi potrebné pre prípravu námetov do diskusie počas koncilu. List ďalej povzbudzoval biskupov predstaviť vlastné myšlienky v úplnej slobode a úprimnosti na hodzakú tému, ktorá by sa mala prejednávať na koncile.
List bol rozoslaný bezmála 2600 biskupom a prišlo naň skoro 2100 odpovedí, čo znamená, že viac ako 75% biskupov a prelátov na ne reagovalo. Dĺžka ich listov sa líši od 7 riadkov, ktoré poslal biskup z Wollongongu v Austrálii, až do 27 strán kardinála z mexického Guadalajaru. Väčšina odpovedí žiadala prísnejšiu obranu status quo, teda stavu bez zavádzania nejakých vážnejších zmien či odsúdenie moderných nerestí, vnútorných aj vonkajších hrozieb pre cirkev a nejakú novú doktrinálnu náuku, osobitne sa týkajúcu Panny Márie. Napríklad dogmu, že Panna Mária je sprostredkovateľkou všetkých milostí. Viacerých biskupov trápil strach zo šíriaceho sa komunizmu a preto žiadali nové a ráznejšie odsúdenie komunistického režimu. Pár odpovedí bolo odvážnejších a biskupy v nich žiadali najmä o prenesenie väčšej zodpovednosti na laikov a rozšírenie používania národných jazykov pri svätej omši. Hrstka biskupov z nezápadných krajín žiadala dokonca modifikáciu, respektíve zrušenie cirkevného celibátu.
Počas jedného roku boli všetky tieto odpovede zozbierané a pápež Ján 23. vytvoril prípravné komisie, z ktorých každá mala spísať dokument týkajúci sa tej ktorej témy, ktorá vyplývala z odpovedí biskupov. Bola to práca ohromných rozmerov. Okolo 850 osôb, kňazov, biskupov a kardinálov v priebehu 2 rokov spracovávalo všetky podnety a formulovalo základné dokumenty, o ktorých mal koncil rokovať. Ich práca v tlačenej podobe predstavovala 32 knižných dielov, pričom niektoré mali viac než 900 strán. Konečným výsledkom každej komisie bol krátky, niekoľkostránkový dokument, ale za jeho výstižnosťou a presnosťou musela stať práca nepredstaviteľného rozsahu.
Svätý Otec a osoby zaangažované do prípravy koncilu dúfali, že zakončia svoju prácu počas jedného či 2 zasadaní, pričom jedno zasadanie malo trvať nejaký ten mesiac. Ich prípravy však trvali 4 roky. Keď zhrnieme naraz všetky formálne zasadnutia prípravných komisií, budeme možno prekvapení, že dokopy netrvali viac než 10 týždňov za rok. Avšak aktivita hlavných protagonistov koncilu bola veľmi intenzívna a vyžadovala si individuálne nasadenie.
Popri vypracovávaní tém zostávala ešte úloha pripraviť sa na koncil po organizačnej stránke. Sekretariát Vatikánskeho štátu v júli 1962 vyslal 2850 pozvánok osobám, ktoré mali plné právo zúčastniť sa na uzneseniach koncilu. Ak si potom uvedomíme iné skupiny ľudí, ktoré mali priamo, nepriamo či prerušovanie nejakým spôsobom dočinenie s koncilom, môžeme odhadnúť, že počet osôb prítomných v Ríme kvôli koncilu bol okolo 7500. Zhromaždenia sa konali v centrálnej lodi Baziliky svätého Petra. Napriek jej enormným rozmerom, priestor len tak stačil pre všetkých prítomných.
Vatikánsky koncil bol súčasne nepredstaviteľne nákladnou udalosťou. Ani dnes sa nevie, koľko presne stál. Nové zariadenia, inštalácia mikrofónov a reproduktorov, na to všetko sa minulo asi $1 000 000. Pritom biskupov, ktorí boli schopní hradiť všetky výdavky spojené s cestou a ubytovaním, bolo o niečo viac než polovica. O ostatných sa musel postarať Vatikán. Finančné bremeno Vatikánu aspoň čiastočne zmiernili príspevky konferencií biskupov Nemecka a Severnej Ameriky. Napriek tomu problematika nákladov nebola nikdy zneužitá v diskusii pre presadzovanie svojej agendy či názorov. Faktom zostáva, že koncil stál najviac samotný Vatikán, čo iste posilnilo rozhodnutie Pavla VI. Zbytočne nenaťahovať záverečné stretnutia a ukončiť všetky práce hneď po 4. etape v roku 1965.
Neberúc do úvahy otváracie zasadanie v roku 1962 a záverečné v roku 1965, koncil nejako zvlášť nepriťahoval masy ľudí, ako to zvyčajne býva na rozličných podujatiach, napríklad na olympijských hrách. Určite koncil nebol najväčším zhromaždením v zmysle počtu osôb zídených v jednom momente. Avšak bolo to najväčšie stretnutie, zhromaždenie, ktoré vyžadovalo stálu účasť všetkých zúčastnených od začiatku až do učinenia skutočných rozhodnutí. Zhromaždenie, ktoré až dodnes nemáme s čím porovnať.
Obsah nášho vysielania sa naplnil. Príjemný zvyšok večera vám praje slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu.
Laudetur Jesus Christus.